Jordanisë ishte këtar për të ndëruar viset e shejta. Me këto fjalë shqiptuar gjatë ceremonisë mirëseardhjes në aeroportin e Amanit, Benedikti i 16 nisi shtektimin e tij në tokën shejte, për ta vijuar pastaj në Izrael në territoret palestineze më 11 deri më 15 maj. Papa foli për lirinë fetare si e drejt njerëzore themelore, për promovimin e paqes qëndrueshme, drejtësisë vërtet në linjën e mesme, për beslidhjen ndërmjet qytetërimit të botës perëndimore e atij musliman, që përgënjeshtron parashikimet mi pashmangshmërinë e dhunës e të konfliktit ndërmjet kulturave.
Në fjalimin e parë, Benedikti 16 shpreu gëzimin për arritjen në mbretërinë hashemite të Jordanisë, tokë e pasur me histori, adhëj i qytetërimeve të lashta, vend i shenjtë, si për hebrejt, ashtu edhe për të krishterët e muslimanët. Më pas falenderoi lartmadhërinë e tij mbretin Abdullahu i dytë dhe e uroi me rastin e 10 vjetorit të uljes në fronin e mbretërisë, në të cilën luan një rol të dorës së parë për t'i bërë sa më të kuptueshme vlerat e Islamit. Duke i drejtuar përshëndetjen e tij mbar popullit të Jordanes, Benedikti 16 nënvizoi:
"The Kingdom of Jordan has long been at the forefront of initiatives to promote peace."
Mbretëria e Jordanisë është prej kohë në vijën e parë të frontit për promovimin e paqes në linjën e mesme në botë, për vijimin e dialogut ndërfetar, për kërkimin e rrugëzgjidhjes paqësore të konfliktit izraelito-palestinez, për mikpritjen e refugjatëve nga Iraku e për përpjekjet që frenojnë ekstremizmin.
Papa kujtoi se edhe shtektimi i tij është pjesë përbërëse e procesit historik i cili synon arritjen e paqes së qëndrueshme të drejtësisë së vërtetë për të gjithë ata që jetojnë në lindjen e afërme. Kujtoi më pas rolin domethënës të mbretit të mëparshëm Hussein, emrin e të cilit e mban xhamia ku do të takohet nesër me liderët ndërfetar musliman, me trupin diplomatik e me rektorët e universiteteve. Si uroi që impenjimi i mbretit të ndjer për zgjidhjen e konflikteve në zonë të sjellë fryte të reja në përpjekjen për paqe në lindjen e mesme, Benedikti 16 theksoi edhe një herë se nuk shkel në këto troje si politikan, por si shtektar.
I come to Jordan as a pilgrim, to venerate holy places that have played such an important part.
Vi në Jordani si shtektar për të ndëruar viset e shejta që luajtën një rol të dorës së parë në disa nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë biblike, tha Papa, duke kujtuar më pas malin Nebo, ku Mojsiu priu njerëzve të tij për të soditur tokën që do të bëhej shtëpia e tyre, ku vdiq e u varros. Kujtoi Betaninë për te Jordanit, ku Gjon Pagëzuesi predikoi e dëshmoi Jezusin, të cilin edhe e pagëzoi në ujrat e lumit, emrin e cilit mbaj Jordania.
Papa kujtoi edhe se në ditët e ardhshme do të vizitoj të dyja këto vise të shenjta e do të ketë gëzimin të bekoj gurët e parë të kishave që do të ndërtohen në vendin tradicional të pagëzimit të Zotit. Mundësia që i jepet Bashkësisë Katolike të Jordanisë për të ndërtuar vende publike kulti është shenjë respektit për fenë në këtë vend, tha Papa. E nevim shpreu mirënjohjen e tij për hapjen e kësaj rruge. Liria fetare është padyshim themelore, shpjegoi atij shenjt, duke shprehur besimin se respekti për të drejtat e patjetërsueshme e për dinjitetin e çdo burri e të çdo gruaje do të vijojë të pohohet e të mbrohet jo vetëm në lindjen e mesme, por në të katër anët e botës.
My visit to Jordan gives me a welcome opportunity to speak of my deep respect for the Muslim community.
Vizita në Jordani krijon mundësinë të shpreh respektin e thellë për bashkësinë myslimane e për rolin udhëheqës të mbretit. Kështu shpreh Papa e në vijim kujtoi botimin disa vjet më parë të mesazhit të Amanit e të mesazhit ndërfetar të Amanit, si dhe vlerën e tyre për krijimin e beslidhjes ndërmjet qytetërimeve të botës pranimore e asaj myslimane, duke përgënjeshtruar kështu parashikimet e atyre që i konsiderojnë si të pashmangshme dhunën e konfliktin.
Ati i shenjtë kujtoi edhe seminarin e katoliko-musliman bajtur në Rom vjeshtën e kaluar, duke u ndaluar tek roli i qendror që luan urdhrimi i Zotit për të dashur njëri tjetrin në traditat përkatëse fetare.
Në përfundim, Benedikti i 16 shprehu dëshirën që vizita e tij, si dhe nismat e programuara për promovimin e marrëdhënieve të mira ndërmjet krishterëve e muslimanëve, të ndihmojnë për të thelluar gjithnjë më shumë dashurinë ndaj hyjit të gjithë pushtetshëm e të mëshirshëm, si dhe dashurinë vëllazërore ndërmjet besimtarëve të gjitha feve.